Tak krásné ráno i ode mě a jsem velmi rád, že tady můžeme být a já věřím, že bude Pán promlouvat do našich srdcí. Věřím, že to, co jste tady slyšeli, vás povzbudilo k tomu, abyste vyšli a já věřím, že Pán nás ještě víc povzbudí jeho slovem, tak já se na začátek pomodlím. Nebeský Otče, nejdražší Bože, děkuji ti v našem milovaném Pánu Ježíši, že jsme se tady dneska ráno mohli sejít, že ty jsi ten důvod, proč jsme tady, ty jsi ten důvod, proč to všechno děláme a ty jsi zachránil každého jednoho z nás. Ty jsi byl a budeš vždycky tím největším misionářem, protože ty jsi opustil to největší království. Opustil jsi tu nejvyšší pozici Božího syna a stal jsi se člověkem, aby si nás zachránil. Ty jsi šel na tuhle zemi, aby my jsme mohli žít, aby jsme měli věčný život. Ty jsi za nás položil ten svůj a já ti za to chci děkovat. Tak promlouvej do našeho srdce, dej, ať je to dneska čas, z kterého ty budeš mít radost. Ať tady slyší lidé to, co ty chceš, aby bylo řečeno. Ve jménu Ježíš. Amen. Tak, já když jsem otevřel tady svoje brýle, tak jsem zjistil, že i když jsem je včera uložil v celku, tak se dneska ráno probudili bez nožičky. Tak se nedivte, že si to tak musím držet, až si budu tady koukat do těch svých poznámek. Nicméně ten nadpis, který tady mám pro tohleto slovo, a věřím, že mi to tak Bůh dával na srdce celou tu dobu i během té konference, o které tady Verunka mluvila, která byla minulý týden v Břeclavi, ta misijní konference, tak já jsem dlouho používal nadpis, že misie, to je ten základní boží plán, ten boží plán záchrany člověka. A přijal jsem, že ten nadpis mám doplnit, že to je záchrana, ta boží záchrana před božím hněvem k boží slávě. Musíme si uvědomit, před čím jsme zachraňováni, před čím nás vlastně Bůh chce zachránit. A já věřím, že jsem přijal, že to, před čím nás Bůh zachraňuje, je před jeho vlastním hněvem. A já vím, že o hněvu se nechce asi moc kazatelům kázat. Já chápu, že nechtějí sdílet tyhle věci, protože dneska lidé rádi slyší s kazatelem to povzbuzení aby byli namotivovaní. Ale já vám chci na tom ukázat, že právě to má být tou motivací pro nás, to celé evangelium, že to není jenom o tom jakoby pozlátku, ale že to je i o těch důsledcích a dopadech, které jsou, když my opravdu nečiníme to, co je v božích očích správné. A než to celé začnu, než spustím celé to slovo, tak bych rád se s váma sdílel o tom, že není důležité, jestli stojím tady, nebo jestli sedím tady v řadě, nebo jestli mám velikou službu po celém světě, nebo jestli jsem pastorem sboru, který má 1000 členů. To není důležité, v tom není naše identita. Protože o sbor může pastor přijít, o službu můžete přijít, můžete přijít i o svůj majetek, ani v tom není naše identita. Můžete přijít o své znalosti, během vteřiny můžete být bez nich. To všechno se může stát. Ale co vám nikdo nemůže vzít, je to, že jste boží děti. To, že jste boží děti, že jste dětmi živého Boha, to vám nikdo nemůže vzít. Nikdo. A to musí být ta naše identita. To je ta motivace, která mě vede k tomu, abych dělal to, co dělám. Abych lidem předával boží slovo. Abych jim ukazoval na Boha. A já věřím tomu, že to, že jsme těmi božími dětmi, zahrnuje i to, aby jsme věděli, co bude s těmi, kteří se nestanou těmi božími dětmi. Abychom je, jak říká apoštol Pavel, zachraňovali jak z hořící pece. Abychom jim říkali o Bohu a o tom, co přichází na tento svět. A já bych se teď rád podíval na ten první moment, který byl, kdy se Bůh poprvé na člověka rozhněval. A Já myslím, že ten notoricky známý příběh z Genesis vám nemusím popisovat. A já jsem, když jsem měl před několika ty slovo v Olomouci, tak jsem tam mluvil o tom, že ten první hřích dokonce spočíval už v tom, že ne, že Eva utrhla to ovoce a ještě předtím uvěřila hadu, ale že tam byl Adam, který měl ty informace a on věděl, co má dělat. A on nedělal nic. A v listu Jakubově je napsáno, bratři, jestliže víme, co máme dělat a nečiníme to, pak máme hřích. A s hříchem přišla na svět smrt. Do té doby nebyla smrt na světě. Do té doby Adam měl s Evou ráj k dispozici. Adam měl pojmenovat všechna zvířata. A protože je napsáno, že až mzdou hříchu je smrt, tak smrt přišla na svět až s prvním hříchem. A to byl moment, kdy poprvé vidíme Boží hněv, kdy poprvé vidíme, co Bůh učinil poté, co ho člověk neposlechl. A jak když se podívám do Genesis, 3. kapitola, od 14. do 19. verše, tak já vám to s dovolením tady přečtu, protože to si naspaměť nepamatuju. Ale poté, co Adam s Evou zhřešili, tak tady Hospodin Bůh řekl hadovi, protože jsi to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy, jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení, vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž si byl vzat, prach si a v prach se navrátíš. Jedno kousnutí do ovoce. Jedno neuposlechnutí a vidíte ten důsledek. Obrovský dopad na celé stvoření. To není jenom dopad na Adama a Evu, to je dopad, který vidíme doteď. To, co se na tomhletom světě děje, to, jak, v jakém stavu je dneska lidstvo, v jakém stavu je dneska svět, ten dopad byl až do toho samého konce, než se Pán Ježíš vrátí a než obnoví tuto zemi pro tisícileté království. A když se podíváme, co se vlastně stalo v tu chvíli, Bůh řekl Adamovi předtím, v den, kdy z něho pojíte, jistě zemřete. Jak to, že teda nespadli na zem a neleželi pod tím stromem mrtví? Že by se Bůh spletl? To asi ne, že? Tam je to jasně vysvětleno potom v Novém zákoně, kdy přichází Nikodem za Ježíšem a ptá se ho, jak se má dostat do Božího království. A Ježíš mu říká, že se musí znovu narodit. A Nikodem se ho ptá, to se mám vrátit do své mámy? To je to znovu narození? A tady je vidět, že často přemýšlíme fyzicky, žijeme tady v tom fyzickém světě a přemýšlíme o tom fyzickém těle. Ale stejně jako pod tím stromem, tak to, o čem mluvil Ježíš, jsou duchovní věci. Jako byla duchovní smrt v Edenu, tak musí být duchovní narození v naší době. My se potřebujeme znovu narodit z vody a z ducha. To znamená uvěřit v Pána, přijmout vodní křest a poté křest v Duchu svatém. Jak řekl Ježíš, kdo se nenarodí znovu z vody a z ducha, jistě nevejde do Božího království. A když se podíváme na další moment, kdy lidstvo pokračovalo v tom, jakým způsobem žilo, tak dále popouzelo Boha k hněvu. A když Bůh viděl, jak je země zkažená a plná násilí, tak nastal moment, já jsem si tady k tomu udělal poznámku potopa, a přečtu z toho Genesis 6. kapitola 5 až 8. Viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka. Bůh litoval. A trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy, i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem to učinil. Ale Noé našel u Hospodina milost. A tohle je naděje pro nás. Ten poslední verš. I když přišel obrovský boží hněv, potopa byl obrovský boží hněv. Tehdy bylo na světě přibližně tolik lidí jako dneska. Shoduje se na tom spousta biblistů. Že byla přibližně stejně velká populace. A představte si, že všichni ti lidi, kromě osmi, se utopili. Všichni. 15 metrů nad nejvyšší vrchol, říká písmo, že byla zaplavena země. A když jsem se Boha ptal v začátcích na různé věci, tak jsem se ho ptal, jak teda vznikla ropa, když je organického původu. Při které chvíli to bylo, že se tolik těl na jednom místě schromáždilo, aby se dostalo pod veliký tlak bez přístupu vzduchu, protože tak vznikla ropa z organických částí. Jediná odpověď na to, a ta je zcela jasná, je, že se to stalo při potopě světa. Podívejte se, kde jsou dneska ropné naleziště. Tam, kde byla kolébka života, tam, kde bylo nejvíc lidí, největší populace. Přemýšlejme nad tím, co si dneska tankujeme do aut. Z čeho to je? Z koho to je? A proč se to stalo? To bylo obrovské vylití božího hněvu, ale ten osmý verš je úplně klíčový. A pro nás je to obrovská naděje. Ale Noé našel u Hospodina milost. To je to, co my máme teď. My žijeme v čase milosti. Žijeme v čase milosti. Každý člověk díky Kristu může přijít k Bohu. Každý člověk může složit u jeho nohou všechno to, co vláčí svým životem a může se nechat skrze Krista zachránit. Proto Ježíš na kříži řekl, dokonáno jest, Bůh už to udělal za nás. On chce jenom to, aby my jsme přišli k tomu kříži a aby jsme mu to položili všechno k těm nohám. A ten boží hněv, který přichází na tuto zemi, je víc než zřejmý, víc než zřetelný. A když se nad tím člověk zamyslí, co se už teďka děje se zemí, nevím, jestli to sledujete, ty spousty různých tornád a záplav a erupcí sopečných a zemětřesení, o kterých už se ani nepíše, protože už je to dneska na denním pořádku, stalo se to normou, tak to je to, že ta země má opravdu ty porodní bolesti, že jsme se dostali do té doby konce a já věřím, že jsme v době konce, protože tuhle informaci už nám dal Bůh v Izajáši, text, který je 2600 let starý. Když se do něho podíváte, tak Izajáš mluví o tom, že tahle doba konce nastane ve chvíli, kdy Bůh shromáždí znovu svůj vyvolený lid ze všech koutů světa a bude to podruhé, co ho shromáždí. Víme, že poprvé byl Izrael vyhnán do Babylonu na 70 let a podruhé byl Izrael rozprášen v roce 70 po Kristu, kdy byli Židé vyhnáni ze své země, chrám byl zničen, spálen a velmi dlouhou dobu až do 14. května 1948 neexistoval národ Izrael, ale toho Bůh podruhé navrátil do jeho země, do té zaslíbené kanánské země, kterou Bůh přislíbil už v Pentatuchu židovskému národu. A je úžasné vidět, že to musel učinit Bůh, když si představíte, co se stalo během druhé světové války, kolik Židů bylo zabito, kolik lidí bylo umučeno v koncentračních táborech a jak malá hrstka z toho židovského národa zbyla a oni 3 roky na to založí po téměř 2000 letech zpátky svoji zemi, no v tom je vidět jasná Boží ruka. A proto my jsme ta generace, která to vidí, kdy znovu byl založen fíkovník, jak řekl Izajáš, kdo to kdy viděl, aby vznikl národ za jediný den? A my jsme teď slavili 77. výročí před 2 dny. 3. 14. května. Bylo 77 let. 77, 2 sedmičky. To je takové Boží znamení, krásné. A já miluju tu Boží matematiku, protože Bůh je Bohem úžasných detailů. A já bych chtěl každého z vás povzbudit, abyste studovali ty detaily v písmu, protože ty nás potom vedou do té Boží blízkosti. A já mám z toho velkou radost, protože ano, mám tady ještě další poznámky o tom, jaký přicházely další Boží hněvy po té, co lidé znovu zklamali, ať to byla babylonská věž, ať to bylo, co jsem si tu napsal, Sodoma Gomora. No, to je taky hezký příklad. Ale myslím si, že právě proto tyhle příběhy jsou v písmu, aby nám tady do téhleté doby milosti přinesli tu naději. Protože je psáno, jako bylo za dnů Lotových a za dnů Noého, tak bude i při příchodu syna člověka. A krom toho, že tam jedli, pili, ženili se, vdávali, kupovali, sázeli, prodávali, tak je tam jedna úžasná spojitost, která ukazuje na to Boží srdce. Protože když se Abraham pře s Bohem o to, že přece nezničí město, kdyby v něm našel 50 spravedlivých, to bylo předtím, než chtěl zničit Sodomu a Gomoru, tak říká, ale Bože, ty bys přece, kdyby tam bylo 50 těch lidí spravedlivých, tak přece nezničíš, a Bůh, nezničím. Ale Bože, odpusť, ale 45, kdyby jich bylo, nezničím. Bože, promiň, ještě bych chtěl, a kdybych bylo 40? A takhle postupoval a celou tu dobu, a už mu to muselo samotnému být blbý a skončil na 10. A když se podíváme, kolik teda bylo vyvedeno těch lidí ze Sodomy? Lot, jeho 2 dcery a jeho manželka. Ale její srdce zůstalo v Sodomě, ona zůstala stát a byla příliš blízko tomu, co se tam dělo. A víme, že písmo říká, že se proměnila v solný sloup, ale Lot byl i s dcerami zachráněn. Noé byl i se svou rodinou zachráněn. Když čteme pozorně ten příběh, tak ve chvíli, kdy Noé postavil archu, tak mu Bůh říká, vejdi do archy. Čili Bůh mu řekl, teď je ten čas, vejdi do archy. Bůh zavřel dveře na arše. To je taky takový detail, toho si taky málo kdo všimne. A 7 dní se nic nedělo, nic. A já si dovedu představit ty lidi, jak chodí okolo a říkají, to je bezvadný, ten blázen už se tam zavřel s celou rodinou. Představte si, že nám vykládal, že ta voda, co je nahoře, protože čteme, že na nebi byla vodní klenba, představte si, že ta voda, co je nahoře, prej bude padat dolů, blázen, postavil loď, zavřel se do ní, ale tady je sucho, tady přece nikdy žádná voda nebyla. A smáli se mu až do prvních kapek. Myslím, že pak se přestali smát. A já vím, že svět pohlíží na možnost potopy, když už ji připustí, jako na něco, co by přece Bůh neudělal, no přece by neutopil všechny lidi. Protože to je ten pohled světa. To by bylo přece hrozný. Ale já to považuji za obrovský akt milosrdenství od Boha. Milosrdenství, víte proč? Protože je tam napsáno, že země byla zkažená, že všechny lidské myšlenky byly jenom zlé. Kde by skončil celý ten obrovský dáv, ta obrovská populace, která tehdy byla? Kde by skončily jejich duše? No rozhodně v pekle. No ale to Bůh nechtěl. To Bůh nechtěl. Věřím tomu, že v těch vodách potopy se našla velká spousta lidí, která se najednou obrátila k Bohu, která začala Boha hledat a volat a prosit za odpuštění, která byla díky tomu pro věčnost zachráněna. Věřím tomu, že to tak bylo. Protože kdy voláme k Bohu? Když se máme super, když ležíme na jachtě a svítí sluníčko a obskakují u nás všichni okolo a nosí nám ty koktejly a ležíme, paráda, pohoda, odpočinek. Ne, to si málo kdo vzpomene na Boha, když vůbec o něm uvažuje. Ale když je nám hodně zlé, prožijeme něco těžkého, někoho ztratíme, nebo ztratíme práci, přijdeme o své finance, přijdeme o své zdraví, první, co voláme, a nemusíme být ani věřící. Pane Bože, pomoc! Protože to máme zakódované ve svém srdci, my voláme Boha. Já jsem kdysi takhle jako ateista tehdy, vyšel na terasu a jako správný ateista jsem zvedl hlavu a zavolal, Pane Bože, já už bych konečně chtěl znát pravdu. Pravdu, ne ty lži tady z toho světa, chci znát pravdu. A vůbec jsem netušil, že Pán Ježíš o sobě řekl, já jsem ta pravda, cesta a život. Nikdo nevejde k Otci než skrze mě. Já jsem tehdy křičel na Boha, že chci znát Ježíše, ale to jsem vůbec nevěděl. A Bůh si to velmi dobře použil a ukázal mi Krista, ukázal mi Boží lásku, ukázal mi jeho plán záchrany a ukázal mi, že Ježíš byl ten prvomisionář, že Ježíš nás doprovází od samého počátku. Jednou, když jsem sdílel Boží slovo, tak jeden bratr po shromáždění, už to byl bratr zřejmě v důchodu, tak mě překvapil tím, že přišel a povídá, no jo, on to měl Ježíš jednoduchý. On ten jeden den jako přečkal ten na tom kříži a jinak měl pohodu. A mně se to tehdy tak strašně dotklo. Já jsem si říkal, jak můžeme takhle přemýšlet. Vždyť, když se nad tím zamyslíme a čteme písmo, tak Ježíš se s náma patle už 6 000 let. Už 6 000 let těch problémů, co už jsme na něho nasypali, těch starostí, těch potíží, co jsme nadělali, kolikrát jsme ho rozčilili. Protože ten Boží hněv, ten je tam vidět. Ale to ještě pořád není nic. To pořád není nic. Já věřím tomu, že to, co přijde, to vylití Božího hněvu, zjevení 16.1, kdy je napsáno, že bude vylito 7 nádob Božího hněvu na tuto zemi. Bude něco tak strašného, že to ještě lidstvo nevidělo, nezažilo. A my máme tu naději, že my u toho nebudem. A já tomu z celého srdce věřím. Protože Boží odpověď byla ne, nezničil bych tohle město s těmi spravedlivými. Ani kdyby jich tam bylo jenom 10. A nakonec vyvedl Lota ven. A nezničil a neutopil ani Noého rodinu, protože Noé byl ten jediný spravedlivý z toho pokolení. A my, kteří Kristu patříme a dali jsme mu své srdce, my jsme spravedliví ne proto, že jsme spravedliví, ale jsme spravedliví skrze Kristovu krev. My jsme spravedliví jeho krví. Proto jsme v Božích očích spravedliví. Protože Ježíš. A každý, kdo vydal Kristu svůj život a nechal se naplnit Božím duchem, stvrdil to ve vodě křtu a potom se nechal pokřtít Duchem svatým, tak má tu jistotu, že ho Bůh ochrání. Protože v písmu je napsáno, a je to v listu Tesalonickým, a je to 5. kapitola, 9. verš, a tam Bůh říká, milovaní, Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho milovaného Pána Ježíše Krista. Tady je to ústy apoštola Pavla jasně řečeno, Bůh pro nás, a to mluví o těch, kteří mu patří, o Kristu, mluví o těch, kteří skrze Ježíše jsou těmi spravedlivými. Nemá hněv. pro nás nemá hněv. Bůh má ten hněv pro tento svět. A ten hněv bude vylit a bude vylit brzy. A když vidíme, co se na světě děje, tak by nás to právě mělo burcovat k tomu, abychom předávali to Boží slovo, to, co tady dneska Verunka prezentovala. Všechny ty lidi snažit se podporovat ty, co vyšli. Modlit se za to, Pane Bože, kde ty mě chceš mít? Je neuvěřitelné množství potřeb na světě. To bychom tady mohli stát a vykládat si 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin a neobsáhli bychom ani setinu potřeb, které jsou na světě. Ale to nejlepší, co můžeme dělat, je to, kde nás chce Bůh. To, kam nás Bůh chce postavit. To, kde pro nás připravil to místo. To, kde nám nachystal ty skutky. Protože je to napsáno, že Bůh nám připravuje ty skutky, že my do nich vstupujeme. A to neznamená sedět a čekat. Já vždycky s oblibou říkám, víte, Bůh nebude řídit auto, který jste zaparkovali do garáže. Proč by to dělal? Proč by tam točil kolama doprava a doleva v té garáži? Ale Bůh chce, aby my jsme vyšli a on už nám těma kolama potom zatočí. On už nám potom ukáže tu cestu. Ale je na nás, jestli jsme ochotní vyjít. Je na nás, jestli jsme ochotní být jako Ježíš. Jsem Ježíšův učedník? Jsem? No pak chci dělat to, co dělal mistr. A co udělal Ježíš? Opustil to jednoznačně nejvyšší království. A opustil tu pozici, tu nejvyšší pozice Božího syna. A byl ochotný dát sám sebe. Jsme taky tak ochotní? Víte, já jsem si uvědomil, když jsem koukal na ty texty ještě jako nevěřící a uvědomil jsem si jako otec. Mám 4 děti, děkuju Bože. A uvědomil jsem si, že já bych to nezvládl dívat se, jak mojeho syna někdo bije, bičuje, pak ho přibije na kříž, probodne ho a utírá ho k smrti. Já bych se na to nevydržel dívat. Ale Bůh to vydržel proto, aby mohl zachránit ty, kdo mu to činí. To je Boží srdce. To je Boží srdce. Protože jeho láska je tak obrovská, ale jeho hněv je tak hrozný, tak hrozný. Jestli znáte píseň od Matta Redmana, 10 000 důvodů, myslím, že je docela známá, ten 1000 Reasons, tak v 2. sloce se zpívá You're rich in love and you slow to anger. A v českém překladu to bylo si štědrý v lásce a mírný v hněvu. Ale v tom anglickém originále to není mírný k hněvu. Mírný v hněvu. Ono je to mírný nebo pomalý jakoby k rozčílení se. Takže já jsem tam od určité chvíle začal zpívat si hrozný v hněvu. Protože Bůh je hrozný ve svém hněvu. On nás miluje. On dal nejvíc, co mohl. Všechno za nás udělal, ale je hrozný ve svém hněvu. Nechtějme, aby tu někdo z našich blízkých zůstal na ten Boží hněv. Nechtějme, kažme evangelium, nesme Boží slovo. Dneska je tolik příležitostí. Nikdy nebyla lepší doba k evangelizaci a k misii. Nikdy. Dneska sednete na letadlo, jste na druhém konci světa za jeden den, kdekoliv na světě. Dneska promluvíte s lidma a řeknete, že víte, co se bude dít a lidi na vás budou viset očima, protože svět je vyděšený, nechápe, co se děje, nerozumí tomu. Bůh otřásá těmi jistotami, Bůh bere lidem ty jistoty, na kterých stavěli. Bortí se finanční trhy, ekonomika se sype, svět se překlápí do digitálu, lidi to nechápou, nerozumí tomu. A my můžeme přijít a říct, ano, ano, to není konec. Ten poslední vládce vás donutí, abyste se do toho systému připojili natvrdo. Dáte si pěkně do ruky nebo do čela to propojení, tak jak je napsáno v Janovi. A je to. My vás budeme řídit. Nemusíte se ničeho bát. Jenom je tam napsáno, že ti, kteří přijmou tohle znamení šelmy na čelo nebo na ruku, už se nebudou moct vrátit k Bohu. A já jsem si říkal, když jsem to četl, kam, pane Bože, proč ty bys nepřijal někoho, kdo si dá něco na ruku nebo na čelo? To je divný, to je divný. A pořád jsem to nemohl pochopit, až Bůh mi tak ťuknul do toho čela, abych si to přečet ještě jednou. A ono je tam napsáno, že se nebudou moct ti lidé vrátit k Bohu. Oni už nebudou moct. Ne, že je Bůh nepřijme. Ti lidé už budou plně ovládaní. To z toho vyplývá. A nechtějme, aby z našich blízkých byly loutky. Nechtějme, aby z těch lidí kolem nás byly loutky. Nechtějme, aby jsme odešli sami a neudělali maximum pro to, aby co nejvíc lidí slyšelo o Ježíši a o jeho záchraně, o jeho misii. Buďme ti nejlepší misionáři, jak jenom můžeme. Buďme ti nejlepší evangelisté. Kažme evangelium, říkejme lidem o Bohu. Je jedno, jakým způsobem, jak říká apoštol Pavel, vhod i nevhod. Ale to není vhod i nevhod, když se to nehodí těm lidem, to je, když se to nehodí nám, víte. Mnohdy spěcháme a mám pocit, že si nemůžu s těma lidma povídat, protože nemám čas, ještě mám tisíc věcí. Ne, 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 vhod i nevhod, kažte evangelium, neste Boží slovo. Věřím, že to je to, co Bůh chtěl, abych vám předal. A mluvil jsem o tom, že Izrael má 77 let. Že jsme oslavili tohle úžasný výročí. Izraelci jsou připraveni stavět třetí chrám. Nevím, jak moc se o to zajímáte nebo ne, ale jakmile obětují červenou jalovici, kterou mají k tomu připravenou, tak vytvoří očistnou vodu, tak jak je to v Bibli, očistí chrámový návrší a kohna, který bude činit a tak dál, a začnou stavět třetí chrám, aby se měl antikrist kam posadit. Jsme opravdu velmi blízko. Ale já věřím, že ta naděje je v Janově evangelium 14. kapitola od 1. verše, kdy Ježíš stojí před svými učedníky. Je to po jeho vzkříšení těsně předtím, než bude vzat, než vystoupá do nebe a říká, věříte v Boha? Věřte i ve mě. V domě mého otce je mnoho příbytků. Já bych vám to neříkal, kdyby tomu tak nebylo. A já jdu, abych vám tam připravil místo. A až vám připravím místo, tak znovu přijdu a vezmu vás, aby i vy jste byli tam, kde jsem já. A kam jdu, víte a cestu znáte. A já věřím, že to je to úžasné zaslíbení, které Bůh dal. To je to úžasné zaslíbení. A protože Bůh je Bohem, který miluje tu hru s čísly, tak je to 14. kapitola, to jsou 2x7. A když jsme byli s Verunkou naposledy na misii v San Salvadoru a měl jsem slovo k mládeži, tak mi Bůh k té 14. ukázal ještě další 2 14. A taky jsou od Jana. Ale oni jsou od Boha, nejsou od Jana, jenom Jan je zapsal. A je to 14. kapitola Janova zjevení od 14. verše, kde on viděl ten Ježíšův příchod pro nás, protože tam popisuje, hle, a viděl jsem jakoby syna člověka sedícího na oblaku, na hlavě zlatou korunu a v ruce držel ostrý srp. A v tom vyšel z chrámu anděl a řekl mu, hoď svůj ostrý srp a požni lány země, neboť žeň země dozrála. A on hodil svůj ostrý srp a země byla požata. To je ta sklizeň. Ženci jsou andělé, to je psáno na jiném místě ve zjevení. Takhle si pro nás Ježíš přijde. Ale nemylme se, za ním stojí druhý anděl. I on drží v ruce srp. a v tom vychází z chrámu jiný anděl, který má moc nad... Teď si ten, úplně ten text přesně nepamatuju. Nad, moc nad ohněm, pardon. A ten říká tomu druhému andělovi, i ty hoď svůj ostrý srp a skliď víno země. A on hodil svůj ostrý srp a vinice byla sklizena. Ale pozor, ten obrovský rozdíl té druhé sklizně. Víno bylo vhozeno do velikého lisu božího hněvu a krev tekla až po úzdy koní na 1600 honů daleko venku za městem. Buďme těmi, kdo budou v té první sklizni a chtějme, aby tam byli i ti, které máme ve svém srdci, které máme ve svém okolí, které máme ve svých rodinách. Řekněme jim o té naději. Nebeský Otče, nejdražší Bože, já ti děkuju, že jsem tady mohl dneska stát. Děkuju ti za to, že ty jsi dal to poselství, které jsi chtěl. Věřím, že ses dotýkal srdcí, která tu jsou. A tito lidé jsou pro tebe vzácní, Otče. Nikdo je nemiluje tak jako ty. Každý jeden je pro tebe vzácný, Otče. Já ti za ně děkuju. Žehnám tomuto sboru, aby byl plný tvého ducha. Aby v moci ducha šli, aby nesli Boží slovo. Aby jsi je použil jako mocný nástroj ve své ruce. A jestli je tu někdo, kdo ti ještě nepatří, Otče, přitáhni si ho, protože nikdo nemůže k Ježíši přijít, než ten, koho ty přitáhneš. A tak to vydávám do tvých rukou, Otče, ve jménu Ježíš. Amen. Tak, předám mikrofon. Děkuju, že jste to se mnou vydrželi.
Mě tak ještě napadlo teďkom, když jste byli na těch misích, mohli byste nám něco říct, třeba jak jste prožili to povolání tam, kde jste byli, co jste tam prožívali. Takovýho, třeba i, že by někdo si mohl zeptat na něco. Když vás tady máme, tak vás chceme využít.